Είχανε μία εταιρεία στην Αυστραλία και παίζανε ελληνικές ταινίες, την Cosmopolitan Motion Pictures. Είχανε μοιράσει τη χώρα και προβάλανε τις ταινίες ο καθένας στην περιφέρειά του. Κάνανε καλές δουλειές γιατί κατάφεραν και αγοράσανε τους κινηματογράφους των αγγλικών εταιριών, μια και οι Αυστραλοί δεν πήγαιναν πλέον σινεμά. Η τηλεόραση είχε μπει στα σπίτια τους και τους είχε ξεμυαλίσει. Τα ελληνάκια όμως, μυρμήγκια, να κάνουν ουρές να μπουν να ακούσουν τη γλώσσα τους, να δουν την πατρίδα, τις γειτονιές τους, να ακούσουν τα τραγούδια, να θυμηθούν, να γελάσουν με τον Αυλονίτη, τον Σταυρίδη, τον Βέγκο, τη Βασιλιάδου. Αλλά πάνω απ' όλα, να κλάψουν για τη μάνα που αφήσανε πίσω, καμιά φορά για τα παιδιά τους, για τη σκληρή ανάγκη που τους έριξε σε έναν τόπο που δεν γνώριζαν τη γλώσσα, τις συνήθειες, τη ζωή. Αυτό το μικρό απόσπασμα που σας διάβασα είναι από το βιβλίο του Νίκου Ξανθόπουλου «Όσα θυμάμαι και όσα αγάπησα», ουσιαστικά είναι η αυτοβιογραφία του που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Άγκυρα και είναι ένα μικρό απόσπασμα λίγο πριν ουσιαστικά έτσι εξιστορεί την κατάσταση στην Αυστραλία, λίγο πριν τον καλέσουν και τον ίδιο από αυτή την εταιρεία να πάει στην Αυστραλία. Και καλωσορίζω στην συντροφιά μας έναν πρωτοπόρο της προώθησης του ελληνικού κινηματογράφου στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννούδη. Καλησπέρα κύριε Γιαννούδη.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα από την Μελβούρνη.
Σας ευχαριστώ θερμά που είστε σήμερα στη συντροφιά μας να μιλήσουμε όχι μόνο για τον αείμνηστο Νίκο Ξανθόπουλο, αλλά να μιλήσουμε για τον ελληνικό κινηματογράφο στην Αυστραλία και πώς αυτός ο κινηματογράφος ήταν πραγματικά, θα λέγαμε, ένα γιατρικό στην νοσταλγία του Έλληνα μετανάστη, έτσι δεν είναι?
Μάλιστα, καταρχήν είναι μεγάλη τιμή μου που μου δίνει την ευκαιρία να πω λίγα λόγια για τον αξέχαστο φίλο, συνεργάτη, τον Νίκο του Ξανθόπουλο, αλλά και για όλους τους άλλους ηθοποιούς που έζησα μαζί τους πάνω από 50 χρόνια μέσα από τις εικόνες, αλλά και με τις επαφές που είχαν στην Ελλάδα. Ο κινηματογράφος στην Αυστραλία, θα ήθελα, όπως το είπατε, εκείνα τα λίγα λόγια που έγραψε ο αείμνηστος Νίκος Ξανθόπουλος, πράγματι είναι η πραγματικότητα, διότι η ακόμη η μετανάστες, οι νεομετανάστες, άφησαν μια πατρίδα, άφησαν μια μάνα, ένα πατέρα, αδερφές, το χωριό τους και ήρθαν στην μακρινή Αυστραλία με μια βαλίτσα, με λίγα ρούχα, αλλά με μεγάλα όνειρα, μεγάλες ελπίδες. Όχι μόνο για τον εαυτό τους, αλλά και για την οικογένειά τους. Γιατί χωρίς γλώσσα, χωρίς τίποτα, έχουν διαπρέψει, έχουν κάνει οικογένειες και σήμερα απολαμβάνει η Αυστραλία τον καρπό των πόνων και τον λιγρότα αυτών των ανθρώπων από τις απογόνους τους.
Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Γιαννούδη, και να ξέρετε ότι είμαστε πολύ περήφανοι και εμείς εδώ στην πατρίδα για αυτά που έχετε καταφέρει και έχουν καταφέρει οι Έλληνες μετανάστες της δεκαετίας του 50, της δεκαετίας του 60 και η πρώτη γενιά και αυτοί που φτάσανε τέλη του 19ου και αρχής του 20ου αιώνα στην Αυστραλία.
Βέβαια.
Για αυτά τα οποία καταφέρατε πραγματικά και γνωρίζω ότι σήμερα είστε παράδειγμα προς μίμηση και στις άλλες παροικίες άλλων εθνικοτήτων που ζουν στην Αυστραλία.
Και ένα άλλο πράγμα θα ήθελα να πω, ότι ο κινηματογράφος δεν ήταν μόνο ο χώρος της ψυχαγωγίας. Ήταν η ψυχαγωγία, βέβαια, διότι εργαζόντουσαν οι άνθρωποι, άντρες και γυναίκες, μία και δύο δουλειές και είχαν μόνο ένα Σαββατοκυριακό για να κάνουν κάτι. Mm-hmm. Εκεί ήταν η μόνη ψυχαγωγία, ήταν ο κινηματογράφος. Αλλά ήταν και μια κοινωνική επαφή.
Αντάμωμα.
Δεν ήταν μόνο να δει την ταινία, ήταν η επαφή. Δεν βλέπαν τους συγχωριανούς, τους φίλους τους. Και θυμάμαι, δεν ερχόντουσαν 2-4 άτομα. Ερχόντουσαν μαζεμένοι 20-30-40 άτομα από το ίδιο χωριό. Καθόντουσαν όλοι μαζί και λέγαν τον πόνο, έλεγαν τα προβλήματά της, έλεγαν τις χαρές της. Και εκεί έγιναν και πολλοί. Και ένας από τους κινηματογράφους μας στη Μελβούρνη, δεν τον έλεγαν να πάμε στον κινηματογράφο, θα πάμε στον Νυφοπάζαρο.
Στον Νυφοπάζαρο,
περισσότεροι.
Μάλιστα. Ποιος ήταν αυτός ο κινηματογράφος στη Μελβούρνη, κύριε Γιαννούδη?
Ήταν το National Theatre στο Ρίτσμοντ, το οποίο το ονομάσαμε στα ελληνικά ο κινηματογράφος εθνικών.
Ο κινηματογράφος
εθνικών.
Εθνικών.
Το National.
Ναι, εθνικών. Πολύ σωστά. Οπότε για αυτούς σαφώς ήταν ένα μεγάλο αντάμωμα. Το ότι έξοδος, ψυχαγωγία, έξοδος από την καθημερινότητα και από μια πολύ πολύ δύσκολη ζωή. Ψυχαγωγία λοιπόν, ένα γιατρικό στην νοσταλγία και αντάμωμα με τους συμπατριώτες.
Με τους συμπατριώτες τους.
Ναι.
Κανείς πρέπει να ζήσει, γιατί εγώ θυμάμαι και το βλέπω σαν ένα όνειρο τώρα, τις χαρές, εκείνα τα γέλια, εκείνες το αγκαλιάσματα που κάνανε μεταξύ τους οι άνθρωποι, που γνωριστήκαν ανθρώποι από το ίδιο χωριό που δεν γνωριστήκαν ποτέ. Γνωριστήκαν στην Αυστραλία ή στον κινηματογράφο. Γι' αυτό ο κινηματογράφος και σήμερα πηγαίνουν σε επιστήμονες, γιατρούς, δικηγόροι και πολιτικοί και λένε τα πρώτα βήματά μας τα κάναμε στους κινηματογράφους. Τα πρώτα ελληνικά τα μάθαμε στους ελληνικούς κινηματογράφους. Γι' αυτούς η Αλίκη Βογιουκλάκη, ο Παπαμιχαήλ, η Βραχοπούλου, η Βασιλιάδη Φωτόπουλος ήταν το ίδαλμά τους. Δεν ήταν οι παλιοί ηθοποιοί, ο Γκάρι Κρούπερ ή ο Τζον Γουέιν κλπ. Ήταν, έβλεπαν τους ανθρώπους τους δικούς τους.
Τον ελληνικό κινηματογράφο.
Και μέσα σε αυτούς, το 1965, γεννήθηκε το μεγάλο όνομα Ανίκος Ξανθόπουλος. Γιατί τα πρώτα χρόνια ήταν η Αλίκη Βογιουκλάκη, ο Παπαμιχαήλ, Αλεξανδράκης, Λάσκαρη κλπ. Ο Ξανθόπουλος βγήκε από τα Σπάργαρα από μία μόνο ταινία που φέραμε το 1965. Το Αγάπησα και Πόνεσα.
Το Αγάπησα και Πόνεσα ήταν η πρώτη ταινία που φέρατε του Νίκου Ξανθόπουλου, κύριε Γιαννούδη.
Ναι, δηλαδή σαν πρωταγωνιστής. Φέραμε αρκετές ταινίες που ήταν σε δεύτερους ρόλους.
Ναι. Να σας πάω λίγο πριν από το Αγάπησα και Πόνεσα, πριν από τον Νίκο Ξανθόπουλο, θέλω να σας πάω στη δική σας ζωή. Θέλω να μας πείτε, κύριε Γιαννούδη, αν δεν κάνω λάθος, είστε Κύπριος στην καταγωγή.
Μάλιστα.
Βρεθήκατε στην Αυστραλία, πώς και με ποιους πήρατε την απόφαση να ιδρύσετε την Cosmopolitan Motion Pictures, η οποία ουσιαστικά ήταν η μεγαλύτερη εταιρεία εισαγωγής και διανομής ελληνικών ταινιών. Είχατε αποκλειστική εκμετάλλευση των ταινιών με όλες τις μεγάλες εταιρείες, τις ελληνικές εταιρείες παραγωγής ταινιών. Έτσι δεν είναι?
Ναι, μάλιστα. Θα σας πω λίγο. Εγώ επειδή ήμουν από ένα μικρό χωριό, φτωχό χωριό, και όταν πήγα στην πόλη στο γυμνάσιο, για να βγάλω λίγο χαρτιλίκι, άρχισα από 14 χρονών και εργαζόμουν σε κινηματογράφο. Όταν έγινα 21 χρονού, τότε στην Κύπρο άρχισε ο απελευθερωτικός αγώνας της ΕΟΚΑ. Και εγώ αναγκάστηκα, γιατί δεν βρίσκαμε δουλειές, ήταν δύσκολες οι καταστάσεις. Και έτσι μετανάστησα κι εγώ, όπως πάρα πολύ, στην Αυστραλία το 1956.
Μάλιστα.
Αλλά λόγω των γνωριμιών μου που είχαμε τον Απόλλων Μαγκλή, που ήταν ο εκπρόσωπος της Φίνος Φιλ, πήρα το 1957 την αποκλειστικότητα των ταινιών της Φίνος Φιλ. Με πρώτη ταινία, την Γκόλφο.
Την Γκόλφο.
Η οποία αποτελεί ακόμα το ρεκόρ, διότι δεν υπάρχει άλλη ταινία να ξεπεράσει τα εισιτήρια. Και είναι η μοναδική ταινία που την έχω προβάλει σε 150 περίπου χωριά της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και της Τασμανίας.
150 χωριά, σε 150 χωριά λοιπόν προβάλλατε αυτή την υπέροχη ταινία, την Γκόλφο. Το 1950 πόσο περίπου?
Το 57.
Είδα ένα πολύ ωραίο δημοσίευμα που είστε στον κινηματογράφο Star, στον Darwin, ο οποίος, από ό,τι έχω καταλάβει, δεν λειτουργεί ως κινηματογράφος πλέον.
Όχι.
Αλλά εκεί είχατε προβάλει για πρώτη φορά την Γκόλφο, δηλαδή πρώτα προβλήθηκε σε αυτό τον κινηματογράφο.
Αυτή, μάλιστα. Εκεί μάλιστα στο Τάρκο ήταν η πρώτη φορά που είχε πρόβαλα στο Σταρ. Εκεί και μπορώ να πω ότι την εποχή εκείνη, το 58 έγινε η προβολή. Οι κάτοικοι ήταν περίπου 1500-1600 και έδωσα τις τρεις μέρες που την επρόβαλα 3.000 εισιτήρια. Δηλαδή διπλάσιο αριθμό, ήρθανε και δεύτερη φορά και τρίτη φορά οι άνθρωποι να δουν την ταινία.
Να δουν την ταινία. Ήταν ουσιαστικά η πρώτη ταινία ελληνική που προβλήθηκε στην Αυστραλία ή...
Όχι. Η πρώτη ταινία που προβλήθηκε στην Αυστραλία ήταν «Η Φωνή της Καρδιάς» το 1948. Αλλά θα σας πω μια μικρή ιστορία όμως, που δεν την γράφει στο δεύτερο μου βιβλίο. Το 1947, δύο ναυτικοί από το με ένα πλοίο φορτηγού ελληνικό ήρθε στην Αυστραλία, ήταν ιδιώτες, και δραπέτευσαν από την Αυστραλία και έκλεψαν μαζί τους δύο ταινίες. Παπούτσια από τον τόπο σου και τον σύζυγο ταξιδεύει. Και τις ταινίες τις προβάλλανε σε ένα μικρό χωριό, το Walker Walker, στη New South Wales. Αλλά τη μία ταινία όταν την κλέψανε, όταν ο σύζυγος ταξιδεύει, πήραν μόνο τη μισή ταινία, δεν την πήραν ολόκληρη. Και εκεί έγιναν λίγοι φασαρίες στον κινηματογράφο και ευδραπέτευσαν. Οι πρώτες ταινίες που προβλήθηκαν ήταν «Παπούτσια από τον τόπο σου» και «Όταν ο σύζυγος ταξιδεύει».
Μάλιστα.
Αργότερα, προβλήθηκε η φωνή της καρδιάς, επίσημα η φωνή της καρδιάς, οι Γερμανοί ξανάρχονται, χαμένοι άγγελοι και τελευταία αποστολή. Αυτές ήταν οι πρώτες ταινίες που ήταν της Φίνος Φίλη. Αργότερα, άλλη παραγωγή, όπως ο Αγίστος Στάχης Γραφτόπουλος, συνέδερός μου, ο Αντρέας Παπαδόπουλος, φέρανε μερικές μικρές ταινίες όμως. Η πρώτη επίσημη ταινία της Φίνος είναι σε ένα αρχισαργό το 57 με την Κόρφο, με την εταιρεία Κοσμοπόλητα, την κάναμε ο Στάσιος Γραστόπουλος, ο Αντρέας Παπαδόπουλος και εγώ, την Κοσμοπόλητα Μόσο Φίξερ. Το 59 περίπου αρχίσαμε με τις ταινίες της Φίνος Φιούλ που είχαμε αποκλειστικότητα.
Μάλιστα.
Βέβαια, ήταν δύσκολες εποχές βέβαια, διότι έπρεπε να προβάλλονται σε διάφορα χώρες, δημαρχία. Δεν υπήρχε αντικειμενικότητα, ήταν δύσκολοι να αγοραστούν. Μέχρι το 1961 αρχίσαμε και αγοράζουμε δικού μας κινηματογράφους σε όλη την Αυστραλία.
Όπως έγραφε και ο Νίκος Ξανθόπουλος στην αυτοβιογραφία του, είχαν αρχίσει πλέον οι Αυστραλοί, δεν τους ενδιέφερε τόσο πολύ ο κινηματογράφος, γιατί τους είχε μαγέψει η τηλεόραση. Βεβαίως δεν υπήρχε τότε Earth World για να βλέπετε εσείς τηλεόραση, οπότε έτσι. Άρα σιγά σιγά καταφέρατε και αγοράσατε και τους κινηματογράφους. Πόσοι κινηματογράφοι ας πούμε ήρθανε σε ελληνικά χέρια, έτσι όπως το θυμάστε κύριε?
Πάνω από 20 κινηματογράφοι στην Αυστραλία.
Μάλιστα, πάνω από 20 κινηματογράφοι δηλαδή στην Αυστραλία ήρθαν σε ελληνικά χέρια, οπότε έπαιζαν και ελληνικές ταινίες.
Ναι, τώρα έχω, εγώ βέβαια δεν τους έκλαψα μόνο ένα κινηματογράφο, έναν ο οποίος είναι καταπληκτικός κινηματογράφος, αλλά μετά την εμφάνιση του βίντεο ήταν η κρασία του κινηματογράφου και έτσι δυστυχώς χάσαμε πωλήσαμε τα κτίρια, διότι δεν συμφέραν πλέον να τα κρατάς άδεια.
Ναι, βέβαια. Βέβαια. Το καταλαβαίνω. Άρα σιγά σιγά ουσιαστικά όλο αυτό με τον κινηματογράφο, με τους ελληνικούς κινηματογράφους, πήρε το δρόμο του τελειωμού.
Βεβαίως, ναι. Βέβαια, ο κόσμος έκανανε μετά, δοκίμασα και αρκετές φορές και πριν για χρόνια ακόμα, ανανέωση, βέβαια γίνεται φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου με κερκλήριες ταινίες, αλλά δεν έχει αυτή την έγκλη, αυτό το όνειρο του κινηματογράφου το παλιό. Ναι. Είναι τελείως διαφορετικά τώρα.
Είναι πραγματικά διαφορετικά. Άλλου είδους είναι αυτά τα φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου. Εντάξει, μιλάμε τώρα για άλλες εποχές κιόλας. κύριε Γιαννούδη. Δηλαδή ήταν πολύ δύσκολο για τους Έλληνες Αυστραλίας που είναι και 2 ημέρες ταξίδι με το αεροπλάνο. Δηλαδή πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να έρθουν κοντά σε επαφή με τους δικούς τους ανθρώπους στην πατρίδα. Ερχόντουσαν, το κατανοώ αυτό, νιώθαν ίσως περισσότερο δικό τους άνθρωπο, τον Νίκο Ξανθόπουλο, την Αλίκη Βουλιουκλάκη, όπως μας είπατε κι εσείς, και όλους αυτούς τους αστέρες του ελληνικού κινηματογράφου που τους έβλεπαν και τους ξαναέβλεπαν στις κινηματογραφικές αίθουσες, στις ελληνικές πλέον της Αυστραλίας, ενώ να μιλήσεις έστω και τηλεφωνικά με τον δικό σου άνθρωπο στο χωριό το ελληνικό στην πατρίδα, κόστιζε πάρα πολύ, έτσι.
Κόστιζε και ήταν δύσκολο.
Δύσκολο.
Ήταν επρακλήσεις για 1-2 μέρες πριν. Ήταν πολύ δύσκολες οι τηλεφωνικές επαφές. Δεν ήταν όπως είναι τώρα. Είχαμε πολλά, όπως είπε ο κινηματογράφος, ήταν κάτι άλλο. Ότι κάναμε κάθε σχεδόν σε όλους τους κινηματογράφους από γεμματινές παραστάσεις. Ήταν για τα παιδιά. Ήταν τα παιδιά τους. Αυτό ήταν ένα θέμα και το λέγαμε εμείς, ένα από τα σλόγκα που γράφαμε, ότι ο ελληνικός κινηματογράφος, το καλύτερο σχολείο είναι τα παιδιά σας. Ήταν ένα από τα σλόγκα που βάζαμε στις εφημερίδες.
Ναι. Να ρωτήσω το εξής, να σας πάω έτσι λίγο στην ιστορία του Νίκου Ξανθόπουλου, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει, και μέσα από την πρώτη φορά που ήρθε ο Νίκος Ξανθόπουλος στην Αυστραλία, έγινε μετά από πρόσκληση της δικής σας εταιρείας. Δηλαδή, όχι απλώς φέρνατε τις ελληνικές ταινίες στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία, να βάλω μέσα και τη Νέα Ζηλανδία, έτσι, και στην Τασμανία, όπου υπήρχαν Έλληνες, αλλά συγχρόνως καλούσατε και τους πρωταγωνιστές.
Έλα. Και το πρώτο θέατρο που φέραμε ήταν τον Κώστα Χατζηχρήστο, την Βρανά, αμέσως του Αντιγού, τον Τόλι Βοσκόπουλο, τον Μεντιού κλπ. Με αργότερα τον Ιλιόπουλο. Θέλαμε τους πρωταγωνιστές, τους αγαπημένους πρωταγωνιστές, τους ανθρώπους. Και να σας πω ένα μικρό παράδειγμα για τον Χατζηχρήστο και μετά για τον Χατζόπουλο. Όταν ήρθε η πρώτη παράσταση του Χατζηχρήστου, έγινε σε ένα φεστιβάλ που έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Μιουμπαχίας με 10.500 εισιτήρια, τα οποία εισιτήρια είχαν εξαντληθεί 15 μέρες πριν φτάσει ο θείασος.
15 μέρες πριν φτάσει ο θείασος είχαν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια, έτσι.
Τα εισιτήρια, και να ξέρεις ότι την βραδιά εκείνη πάνω από 2 ώρες ο κόσμος δεν έφευγε μέχρι να περάσει, να χαιρετήσει, να αγκαλιάσει, να αγγίσει το Χατζηχρήστο, τη Βρανά, την Αντέχα της Αντιγούς. Δηλαδή ήταν κάτι που ακόμα το θυμάμαι, καμιά φορά βλέπω την ταινία που γυρίσαμε και λέω, ξέρετε τι ήταν αυτό το πράγμα, να κλαίνε τα γυναίκες, τα παιδιά, οι άντρες, να κλαίνε, να αγκαλιάζουν τον Χατζηχρήστο. Το ίδιο συνέβη και με τον Ξανθόπουλο, βέβαια, άλλη συγκίνηση, διότι ο Ξανθόπουλος ήταν τελείως διαφορετική περίπτωση, διότι ετοιμάστηκε να αναχωρήσει 21 του Απρίλη, όταν έγινε το πραξικό βήμα στην Ελλάδα.
Οπότε ήταν πολύ δύσκολο να βγει στο εξωτερικό. Πώς τα κατάφερε τελικά?
Και μετά καθυστερήσαμε 2 μέρες. Στείλα άνθρωπο από την Κύπρο στην Ελλάδα για να προετοιμάσει, διότι δεν είχαμε επαφή καθόλου με τους ανθρώπους του δικού μας. Και έστειλα άνθρωπο από την Κύπρο και προσπάθησε με διάφορους τρόπους. Βέβαια χάσαμε την πρώτη παράσταση στη Δυτική Αυστραλία, στην Πέρθη, τη χάσαμε διότι ο θείασος καθυστέρησε να έρθει.
Να ρωτήσω, μου είχατε πει και το γράφει και στην αυτοβιογραφία του Νίκος Ξανθόπουλος, ότι θέλατε τότε να τον καλέσετε με τη Μάρθα Βούρτσι, αλλά δεν μπορούσε η Μάρθα Βούρτσι τελικά και ήρθε με τη Μαρινέλα. Τι ακριβώς έγινε?
Ναι, έτσι ήταν, πράγμα, ναι. Κοίταξε, εμείς έλαμε το αγαπημένο ζευγάρι μετά το 65, ήταν ο Νίκος Ξανθόπουλος και η Μάρθα Βούρτσι.
Ναι, βέβαια.
Ήταν το νούμερο ένα.
Το νούμερο ένα, πραγματικά.
Ήταν η Αλίκη, βέβαια ήταν η Αλίκη με τον Παπαμιχαήλ, ήταν η Λάσκαρη μετά με την Λαχοπούλη κλπ. Αλλά ιδιαίτερα στην επαρχία μας, στα χωριά μας, ο Ξαντσόπουλος και η Μάρθα Βούτση ήταν το νούμερο ένα.
Μα ήταν και το παιδί του λαού ο Νίκος Ξανθόπουλος.
Ας πούμε και κάτι που έκανε ο Ξανθόπουλος, που δεν το, τώρα το θυμήθηκα. Όταν φτάσαμε στην Αδελαϊδα, εκεί υπήρχε το μεγάλο εργοστάσιο αυτοκινήτων του General Motors.
Ναι.
Εκεί τα 50% των εργαζομένων ήταν Έλληνες. Και πήραμε ειδική άδεια από τη διοίκηση και πήγαμε με τον Ξανθόπουλο. Έδωσαμε άδεια για μία ώρα στους εργαζόμενους του General Motors. Να μιλήσει και μιλούσε μαζί τους, τους αγκάλιαζε, ήθελε να ακούσει τις ιστορίες τους, τα προβλήματά τους. Δηλαδή ήταν κάτι το συγκινητικό, κάτι που δεν ξεχνιέται ποτέ.
Ναι. Πώς να ξεχάσετε.
Αλλά έκανε και τα, σε άλλες πολιτείες τα καφενεία. Βγαίνανε σε όλα τα καφενεία, για διαφήμιση βέβαια, και καθόταν να πει το καφεδάκι, να μιλήσει. Να βγάλουν και μια φωτογραφία, βέβαια όχι τόσο όπως φτιάζουν τώρα φωτογραφία ή τα τηλέφωνα, αλλά ό,τι μπορούσε τότε ο καθένα.
Ό,τι μπορούσαν, ναι. Έτσι. Επίσης, αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι και το εξής. Το διάβαζα στη δική σας εφημερίδα, το Νέο Κόσμο, ότι προβάλλονταν και τα επίκαιρα τα οποία τα έστελνε η ελληνική κυβέρνηση στην Αυστραλία. Και ότι υπήρξε βεβαίως μεγάλη διαμαρτυρία την περίοδο της δικτατορίας, δηλαδή εκεί στις αρχές που ήρθε και ο Ξανθόπουλος που λέγαμε, υπήρξε μεγάλη διαμαρτυρία και από τους ομογενείς που βλέπανε τα επίκαιρα στους κινηματογράφους σας, γιατί βεβαίως τα έστελνε η κυβέρνηση της Χούντας τότε, έτσι.
Πραγματικά, από το 1963... όλες οι κυβερνήσεις Ελλάδος έκαναν επίκαιρα και μας στέλνανε επίκαιρα μία φορά τον μήνα. Αργότερα ήταν πιο κάθε δεύτερη εβδομάδα νομίζω.
Mm-hmm.
Όταν έγινε τότε η Χούντα, μας στέλναν τα επίκαιρα τα οποία ήταν προπαγάνδα της Χούντα, να βλέπεις τον Παπαδόπουλο, τον Πατακό, τον Μακαρέζο, όπως τους λέγανε. Ο κόσμος δεν ήθελε και έκανε διαμαρτυρίες. Φώναζε ο κόσμος και λοιπά. Βέβαια, εμείς δεν τολμούσαμε, διότι μας προειδοποίησε το προξενείο ότι στην περίπτωση που δεν θα προβάλλει τα επίκαιρα, δεν θα επιτρέψει η ελληνική κυβέρνηση να σας στείλει ελληνικές ταινίες.
Ναι.
Και βέβαια, με την πάραντα του χρόνου, αναγκαστήκαν και βάζαμε τα επίκαιρα στην αρχή του προγράμματος, που δεν ήταν σχεδόν περισσότερος κόσμος, οι περισσότεροι δεν ξέραν να μπουν να δουν τα επίκαιρα.
Ναι, ναι. Ναι, κατάλαβα πλήρως. Κύριε Γιαννούδη, ο ελληνικός κινηματογράφος στην Αυστραλία υπήρξε ο συνδετικός κρίκος, όπως μας τα λέτε, των μεταναστών με την πατρίδα. Υπήρξε η σύνδεση με τη γλώσσα, με τον πολιτισμό και ουσιαστικά έβλεπαν και μέσα από τον κινηματογράφο και τις ταινίες αυτές είχαν και μία εικόνα της Ελλάδας σήμερα. Έτσι, δηλαδή γειτονιών, περιοχών που και οι ίδιοι είχαν περπατήσει. Κάπου διάβασα ότι σε αυτό έτσι το διάστημα, δηλαδή από τότε που αρχίσατε και εσείς να φέρνετε τις ελληνικές ταινίες, αλλά και νωρίτερα, από το 1948 μέχρι και το 1986, προβλήθηκαν στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία περισσότερες από 1.250 ελληνικές ταινίες. Αληθεύει αυτός ο αριθμός?
Μάλιστα. 1.244 ταινίες.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Και όλα αυτά τα οποία ζήσατε και ζήσατε ουσιαστικά από 14 χρονών στην Κύπρο δίπλα στον κινηματογράφο και μετά σιγά σιγά ας πούμε με τους κινηματογράφους και τις προβολές στην Αυστραλία. Όλα αυτά τα έχετε καταγράψει, υπάρχουν και σε βιβλία, γιατί...
Έχω βγάλει ένα βιβλίο το πρώτο, με τον ελληνικό κινηματογράφο στην Αυστραλία, και ετοιμάζω τώρα για να κυκλοφορήσω ένα δεύτερο βιβλίο, το οποίο με τον τίτλο «Όσα έζησα, όσα θυμάμαι».
«Όσα έζησα, όσα θυμάμαι». Πάρα πολύ ωραία. Τι σας λείπει από εκείνες τις ημέρες, του χρυσού ελληνικού κινηματογράφου, όπου γινόταν αυτός ο χαμός, όπως μας τον περιγράψατε, στην Αυστραλία.
Είναι από τις στιγμές που καμιά φορά πηγαίνω στην αποθήκη μου με τις ταινίες που έχω εκεί και μπορεί να το κάνει το λέω καμιά φορά στη γυναίκα μου και γελάει και κλαίω πολλές φορές. Κάθομαι και αγκαλιάζω τις ταινίες, τις χαϊδεύω, ιδιαίτερα την Κόφο, την Ράδη και το Παλικάρι, μερικές ταινίες τέτοιες παλιές, αγαπημένες ταινίες και περνάει σαν κινηματογραφικός φακός. Τα 30-50 χρόνια εκεί του κινηματογράφου.
Ναι.
Δεν μπορεί να ξεχαστεί αυτό το πράγμα, διότι δεν είναι ότι ζήσαμε επαγγελματικά ή και τα χρήματα, διότι δεν ήταν πάντα ο κινηματογράφος εμπορικός. Mm. Είχαμε και δύσκολες στιγμές, ιδιαίτερα μετά τη Χούντα που μας ενδυσκόλυσαν πάρα πολύ στην εισαγωγή ταινιών. Και γι' αυτό το 1970, μετά που μας έβαλε και ο Ιωνιμούς στη Χούντα, αναγκαστήκαμε και φέρναμε τουρκικά έργα στην Αυστραλία με ελληνικούς υποτίτλους.
Μάλιστα.
Βέβαια,
και διάβασα κάπου ότι φέρνατε μετά και ινδικά έργα, έτσι.
Τα ινδικά είχαμε από την αρχή, εγώ έφερα το 59 την πρώτη ταινία. Από το 59 φέρναμε τουλάχιστον 4-5 ταινίες ινδικές το χρόνο.
Μάλιστα.
Οι οποίες ήταν ιδιαίτερα την αρχή, οι οποίες είχαν τεράστια επιτυχία.
Τεράστια επιτυχία. Ναι, ναι. Ινδικός κινηματογράφος, πολύ αγαπημένος ουσιαστικά. Κάποιες ταινίες που αποτέλεσαν μεγάλη επιτυχία.
Μεγάλη επιτυχία, μάλιστα.
Καταλαβαίνω ότι σαφώς ήταν πάρα πολλές και οι δυσκολίες και το ζήτημα δεν ήταν το οικονομικό. Φαίνεται σε όλα αυτά τα οποία μας λέτε ότι ήταν ξεχωριστές στιγμές. Δηλαδή, ζηλεύει κανείς αυτά που έχετε ζήσει μέσα από τις προβολές αυτών των ελληνικών ταινιών, κύριε Γιαννούδη, πραγματικά ζηλεύει κανείς.
Να φανταστεί κανείς ότι όταν είχαμε ο κινηματογράφος παρουσιαστεί για 1.200 άτομα, να έρχονται εκεί να σου μιλάνε, να σου λένε τι θα φέρετε την άλλη εβδομάδα. Δηλαδή δεν ήταν μόνο πελάτες, έγιναν και φίλοι.
Βέβαια.
Η γνωριμία μας ήταν περισσότερο από την επαγγελματισμό.
Ναι.
Ήταν μια φιλία συμπατριωτών. Έρχονταν εκεί, σε βλέπανε με αγάπη, σου μιλούσαν. Οι περισσότεροι είχαν μόνιμα αυτές τις θέσεις. Γιατί σε ένα κινηματογράφο τον πρώτο, τον National, επειδή ήταν μικρός, μόνο 1000 καθίσματα ήταν, τα εισιτήρια ήταν Σαββάτο και Κυριακή, ήταν πάντα αριθμημένα. Τα μισά εισιτήρια ήταν ήδη οι πελάτες κάθε Σαββατοκύριακο.
Θαμώνες μόνιμοι, κάθε Σαββατοκύριακο, δηλαδή τα είχαν κλείσει για κάθε Σαββατοκύριακο. Τα μισά εισιτήρια, οι 500 θέσεις περίπου, στον κινηματογράφο τον ελληνικό, τον National, στη Μελβούρνη. Μάλιστα. Είναι εντυπωσιακά πραγματικά όλα αυτά τα οποία μας λέτε. Εκτός του Νίκου Ξανθόπουλου, που έτσι τον ζήσατε ιδιαίτερα από κοντά και γίνατε και φίλοι και από ό,τι κατάλαβα όταν ερχόσασταν εδώ στην Αθήνα, πάντα τον συναντούσατε. Ποιοι άλλοι ήταν αυτοί που από τον ελληνικό κινηματογράφο, οι ηθοποιοί που έτσι αγαπήσατε ιδιαίτερα, που τους γνωρίσατε από κοντά και αποκτήσατε και μία ακόμα μεγαλύτερη και πιο δυνατή σχέση?
Κρατήσαμε επίσης τη Σουλία Γκράσα μαζί με τον Κώστα του Χατζηχρήστο, τη Σπεράτα του Βρανά, τον Τόλι τον Βασκόπουλο, με τον Δίνο τον Βιβιόπουλο, με όλους αυτούς τους οποίους, τον Σπύρο του Καλογύρου, τον Κώστα τον Βουτσά, και την Παπανίκα, όλους αυτούς τους, γιατί εκτός ότι τους προβάλλανε στους κινηματογράφους, το ότι ήρθαν και στην Αυστραλία, παρουσιαστήκαν στους κινηματογράφους μας, συνεχίσαμε τη φιλία μας στην Ελλάδα. Και αυτά τα πράγματα δεν είναι κάτι που μπορεί να ξεχάσει κανείς.
Ναι.
Είναι σαν είναι δεμένα μέσα σου.
Μέσα σου, έτσι.
Δεν φεύγουν ποτέ.
Ναι, το κατανοώ αυτό που λέτε, κύριε Γιαννούδη. Και κρατήσατε όλοι αυτοί όταν ερχόντουσαν στην Αυστραλία, ερχόντουσαν με κάποιο συγκεκριμένο θίασο ή ερχόντουσαν για την προβολή της ταινίας?
Όχι, ερχόντουσαν με θίασους.
Με θίασους, έτσι. Και φαντάζομαι... Ναι, ναι. Και φαντάζομαι και σαν συναυλίες, δηλαδή και μουσικά σύνολα και θεατρικά.
Βέβαια, βέβαια. Επανήσαμε το Γιουκλάκη όταν ήρθε εδώ, είχε φέρει την Αφροδίτη Γρηγοριάδη με τον Βίρο τον Πάλι και μερικούς άλλους ηθοποιούς, ο Κούρκουλος μαζί με την Ξένια Καλογεροπούλου, όλοι αυτοί την Βραχοπούλου με τον Βέλγο, όλοι αυτοί οι ηθοποιοί έκαναν θεατρικές παραστάσεις ή συναυλίες.
Ναι, μάλιστα.
Αλλά πάντοτε και εμείς που δεν, γιατί αναγκαστήκαμε λόγω πολλών ασχολιών, δεν αναγκαστήκαμε να φέρουμε συνέχεια θυλάσσιος, άλλοι επιχειρηματίες, αλλά συνήθως έκαναν παραστάσεις στους δικούς μας κινηματογράφους.
Μάλιστα, κατάλαβα. Στους κινηματογράφους δικούς σας γινόντουσαν και οι θεατρικές παραστάσεις. Ναι.
Μάλιστα.
Από αυτούς τους κινηματογράφους υπάρχει έστω αυτή τη στιγμή ένας που να είναι σε ελληνικά χέρια?
Ναι, εγώ έχω έναν, ναι, εκράτησα έναν από όλους τους κινηματογράφους, εκράτησα έναν κινηματογράφο στη Μελβούρνη, τον οποίο το μετέτρεψαμε σε 5 χειμερινούς και ένα καλοκαιρινό θέατρο μέσα. Ήταν μεγάλος κινηματογράφος και τώρα υπάρχει ακόμα και προβάλλει βέβαια ξένα έργα μέχρι πριν λίγο καιρό. Προβάλαμε και μία φορά το μήνα ελληνικές ταινίες κάθε Παρασκευή για τους ηλικιωμένους.
Μάλιστα.
Με πολύ εισιτήριο. Απλώς έτσι ήταν ένα ευχαριστώ δικό μου προς τους παλιούς πελάτες μας.
Προς τους ηλικιωμένους παλιούς πελάτες σας. Τους ανθρώπους που έχετε έτσι κρατήσει μία πολύ δυνατή σχέση και πολύ δυνατή επαφή. Κύριε Γιαννούδη, μου είπατε ότι καταφέρνετε και έρχεστε και στην Αθήνα. Πότε με το καλό, για να σας έχω και εδώ στο στούντιο μία ώρα και να πούμε όλα αυτά τα ωραία.
Δεν σταματήσαμε ακόμα, αλλά ελπίζω μετά το Πάσχα, όπως είπατε, το καλοκαιράκι.
Το καλοκαιράκι το δικό μας.
Να πάμε και στα νησιά, γιατί έχουμε ένα αγαπημένο νησί όπως η Λευκάδα, η Χίος. Βέβαια στην πατρίδα μου, την Κύπρο. Και μας αρέσει να είμαστε το καλοκαίρι εκεί να κάνουμε κανένα μπανάκι.
Βέβαια.
Βέβαια το πρόβλημα είναι ότι τα παλιά χρόνια όταν ερχόμουν με την γυναίκα μου κλπ. Σχεδόν κάθε βράδυ βγαίναμε με άλλους ειδοποιούς στα ταβέρνες, στα εστιατόρια. Τώρα δυστυχώς οι περισσότεροι έχουν φύγει και είναι έτσι μια νοσταλγία για τους παλιούς φίλους.
Ναι, υπάρχει αυτή η νοσταλγία, υπάρχει αυτή η θλίψη, ας πούμε, όταν έρχεσαι στην πατρίδα, ναι, που δεν συναντάτε όλα αυτά τα πρόσωπα που συναντούσατε
όχι,
κάποτε.
Όχι, δεν είναι δύστηκο.
Θα σας περιμένουμε εμείς εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας.
Ευχαριστώ.
Και στο στούντιο και να πάμε και σε ταβερνάκι, κύριε Γιαννούδη, να μας πείτε και άλλες ιστορίες, έτσι, νέους φίλους τώρα πια κάνατε.
Στείλτε μου την διάθεσή σας, θα στείλω το βιβλίο μου να το διαβάσετε.
Βεβαίως, θα μιλήσουμε τώρα που τελειώνει η εκπομπή, θα σας πάρω και πάλι τηλέφωνο, θα σας στείλουμε mail τη διεύθυνση εδώ, να μας στείλετε το βιβλίο σας, να το διαβάσω, να το έχω μελετήσει, όταν με το καλό έρθετε στο στούντιο, θα είμαι έτοιμη με όλες τις ερωτήσεις. Έτσι, να ενημερώσουμε το ακροατήριο ακόμα περισσότερο για τον ελληνικό κινηματογράφο στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία, στην Τασμανία.
Ναι, βέβαια. Είναι λυπηρών όμως από κάτι άλλο που η παραγωγή δεν κρατήσαν τις ταινίες τους, δεν προσέξαν τις ταινίες τους και υπάρχουν τόσες παλιές ωραίες ταινίες που παρ' χάρη χθες έβλεπα μια παλιά ταινία «Το κορίτσι του Τρόμπ», «Το κορίτσι του Πόνι». Παλιά ταινία δεν είναι μεγάλη παραγωγή. Σαν βλέπεις εκεί στα Σοκάκια, στην Αθήνα και στην Πλάκα. Αυτή η νοσταλγία αυτών των ταινιών δεν πρέπει να χαθεί ποτέ. Εγώ ευτυχώς, επειδή έχω τη μεγάλη συλλογή αυτή πάνω από 1000 ταινίες στην αποθήκη μου, προσπαθώ όσο μπορώ να τις κρατήσω, να τις περιποιούμε, γιατί είναι όπως είναι τα δικά, είναι όπως τα παιδιά μου, είναι παιδιά μου.
Είναι παιδιά σας αυτές οι ταινίες, Έτσι είναι πραγματικά. Και ευτυχώς να τις διατηρήσετε όσο μπορείτε περισσότερο, γιατί είναι ουσιαστικά μία απίστευτη μουσιακή συλλογή. Και ευτυχώς, πραγματικά το λέω, υπάρχει και η ΕΡΤ Κύριε Γιαννούδη, έβλεπα τις προάλλες από τη δική μας τηλεόραση την ταινία «Η Άγνωστος» του 1956 με την Κυβέλη.
Την ταινία πήραμε σαν εταιρεία το 59.
Το 59. Μία ταινία που πραγματικά βλέπεις μία άλλη εποχή. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουν μείνει αυτές οι ταινίες, ότι υπάρχουν αυτές οι ταινίες. Ήταν με τη Μιράντα Μιράτ.
Αντάρας ήταν ο Γιώργος ο Παπάς.
Ο Γιώργος ο Παπάς.
Όλοι αυτοί οι ηθοποιοί έπαιξαν λίγες ταινίες, αλλά άφησαν το στίγμα τους του μεγάλου ηθοποιού.
Έτσι, του μεγάλου ηθοποιού, πολύ σωστά τα λέτε.
Η Κυβέλη ήταν μια μεγάλη ηθοποιός. Βέβαια ήταν η μοναδική της ταινία, νομίζω, που γύρισε. Και έπαιξε καταπληκτικά σε αυτή την ταινία. Και την ταινία αυτή την έχω βάλει και σε ξένο κινηματογράφο εδώ. Βέβαια, όχι με μεγάλη επιτυχία, αλλά προβλήθηκε και σε ξένο κινηματογράφο. Ναι. Με τους υποτίτλους.
Μάλιστα. Κύριε Γιαννούδη, σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά πάντα και θα τα πούμε και από κοντά.
Είπε και τους αγαπητούς ακροατές σας.
Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.